dulcedo, et spes nostra salve, ad reclamamus, exules filii eve, a te suspiramus, gementes emplentes, in hac lacrima ruvale. Eia ergo, advocata nostra, illos suos, misericordes oculos, ad nos corderte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tuum,